Buna Ziva, volám sa Martina a budem vás sprevádzať podcastom Nevyšlo to. Podcast Nevyšlo to je o úspešných ľuďoch, ktorí cez menšie alebo väčšie neúspechy sa dostali k svojim úspechom. Dneska pri sebe zdravím ďalšieho svojho hostia a ten je na začiatku bol z ďalekého Egypta a teraz je z bližšieho humeného.
Ahoj Martina.
Ako sa máš?
Dá sa vydržať, ale už mi chýba Egypt.
Áno.
Predsa len som zvyknutý na slnečné počasie a teplú morskú vodu.
V Humennom asi teplú morskú vodu nemáte.
Môžem si tu na chvíľočku urobiť vo vani, ale vyšlo by ma to dosť draho každý deň.
Tak to áno. Ako Vlado už naznačil, má niečo spoločné s Egyptom, a okrem jedného z jeho projektov, biznisov a tým, čím sa živil a bude sa živiť, dúfajme snáď, keď to bude úspešné, je posledný jeho projekt knižka, ktorý, ako mi povedal pred chvíľou, vyjde do 2 týždňov však.
Áno, pokiaľ všetko vyjde, tak áno. A pokiaľ nevyjde, tak vyjde možno o 3 týždne. Uvidíme.
Na dovolenku. Či už, ja neviem, k moru, alebo pozerať pyramídy, nejaké historické veci. Ty si tam žil dlhšie, ale to predchádzalo, ako keby, tvoje rozhodnutie, pred čím si žil na Slovensku a tu si aj podnikal.
Tak v živote by ma nenapadlo, že niekedy budem v Egypte dlhšie ako 3 týždne. Jednoducho sa to zomlilo v pomerne rýchlom slede. Nastali určité situácie v mojom podnikaní, že som si povedal jedného dňa dosť. S tým, že chcel som odísť aj s priateľkou zo Slovenska. Pôvodne to malo byť Grécko. Lebo ja som taký grekofil, v Grécku som bol asi 15 krát na rôznych miestach. Jednoducho povedal som si Grécko, lenže bolo to v roku 2013-14, to bolo na tom rozhánení tých rokov. A v tom čase dosť vrcholila tá invázia utečencov práve do Grécka, do Talianska. A keď som videl, ako v tom Grécku sa vlastne pásujú s tými prišelcami nejakým spôsobom, vedel som, že nepatrím do tej kategórie, ale ja som si povedal, že neviem, či je teraz hodná doba tam do toho Grécka ísť. Veď však je to tu pod nosom, môžem tam ísť kedykoľvek. Ja som si spomenul ale, že pred časom som čítal v časopise Život článok z jednou pani zo Zvolena, ako pomáha ľuďom zo Slovenska s nákupmi apartmánov v Egypte.
Ak ťa môžem prerušiť, toto už je vlastne príbeh k tej knižke, respektíve aj k tomu podnikaniu v Egypte tvojmu.
Ale ako som sa dostal do Egypta, že prečo vlastne Egypte?
Ale ešte sekundu by sme sa vrátili do trošku dávnejších čias, do toho tvojho podnikania na Slovensku. Ty si podnikal s drogériou.
Áno, mal som veľkú obchod drogérie.
A tam to fungovalo, nefungovalo a neviem, či chceš teda povedať nejaké tie situácie, ktoré viac nefungovali, ako fungovali?
Tak, v podstate stala sa určitá udalosť, ktorá bola ako keby posledným klincom do rakvy a ja som sa rozhodol nepokračovať ďalej a predal som všetko, čo som tu mal. To znamená budovu, vozový park, ja neviem, všetko, čo mi zostalo, to som predal a jednoducho som si povedal, že už podnikať na Slovensku nebudem.
Mm-hmm.
A že to teda skúsim inde. No a vlastne z pôvodného Grécka zišiel Egypt.
Ale ten Egypt nakoniec viac vyšiel, ako nevyšiel.
No v podstate áno. Ja môžem povedať, že Egypt mi pomohol po viacerých stránkach, aj po tej zdravotnej, čo sa týka tela, aj po tej duševnej, čo sa týka ozaj prečistenia si mozgu, pretože Egypt je krajina, jednak krajina kontrastov a krajina, kde to všetci majú, ako to slušne povedať, na haku, veľa vecí a v podstate aj vďaka tomu postoju Egypťanov som sa naučil na život, aj na situácie v živote pozerať trošku inač, s tým, že ozaj to aj príslovie o tej horúcej kaši, že ju netreba jesť hneď, to platí, pretože ráno je múdrejšie večera a v tomto prípade, keď to beriem z dlhodobého hľadiska, aj čas lieči. To znamená, že úplne ináč sa ten problém javí dnes a úplne ináč sa bude javiť o rok. Aj keby som nimi nič neurobil, lebo takto to je.
To mi príde, no prepáč, trošku...
Trenných pohodových...
Ja som si myslela, že sú temperamentnejší, lebo tie južné krajiny, žila som aj takej, tak bola celkom temperamentná, ten Egypt je ešte viac k tomu rovníku.
Áno, ale je to krajina kontrastov, ako som povedal. Je tam samozrejme na jednej strane veľký temperament, ale na druhej strane absolútny salamizmus. Proste je im úplne jedno. Ja sa vlastne aj v tej knižke venujem tejto téme v jednej kapitole. Má taký trošku vulgárny názov, ale iná sa to nedalo nazvať. Je to egyptský mamfičizmus. Jednoducho, keď chceš, tak to potom vystrihni. Iná sa to nazvať nedá, lebo to, čo oni niekedy predvádzajú, to je niečo úžasné a Európanovi nepochopiteľné. Všetko to súvisí so všetkým aj s tou egyptskou logikou, aj vlastne ten ich postoj. Na jednej strane môžeme byť pohoršení, že pre Boha, ako môžu sa takto správať, alebo ako je to možné. Ale na druhej strane, keď si tam chvíľu, aspoň rok, dva, tri, tak začneš to ináč vnímať a ináč to začneš chápať. Tento postoj veľakrát ti ušetrí kopec nervov, zdravia a niečoho. Tí Európania sme dosť uponáhraní. Pohľad má niečo do seba. Ale má to tie svoje hranice. Ja to tam píšem, takže má to mať tiež hranicu, lebo nekonečný salamizmus tiež nie je dobrý.
A v čom sú inakší ako my? Okrem toho, že majú tiež dve ruky a dve nohy a jednu hlavu.
No, ja som okrem Egypta prešiel zhruba ďalších 30 krajín. Nie je to zďaleka celý svet, ale aspoň nejaký trošičku prehľad mám a môžem zodpovedne povedať, ale samozrejme sú potom isté kultúrne špecifika, ktoré má už len ten postoj napríklad pri výchove detí. Hej, u nás predsa len, aj keď už sa tá výchova trošku zvolnila oproti časom za socializmu, povedzme, v Egypte je úplný extrém. Hej. Tie deti napríklad skáču doslova tým rodičom po hlave, lozia po supermarketoch, doslova po regáloch, tam vyhadzujú, nikto si to nevšíma. Proste úplne benevolentný prístup napríklad s dieťom. Hej. Takisto, keď sa bavíme o nejakej výchove, tak je úplne bežné, že o polnoci ideš po meste a vidíš, ako s malými deťmi sa tam prechádzajú do pol jednej, do pol druhej v noci bez problémov. Aj keď sú to do školy má ísť, hej, tak absolútne to neriešia. Aj ten taký prístup nekonvenčný, slušne povedané, že to neriešia. Aj, alebo keď ide autom, tak tie deti sa tam vykláňajú z tých aut do pol pása, alebo sedia v kufri zadu. Ja teraz sa bavím len o deťoch, hej, lebo to je taká téma, ktorej každý rozumie. No a potom sú ďalšie veci, ako je egyptský čas. Hej. To znamená, že ty, keď sa s ním dohodne, že sa stretneme v stredu o 12:00, tak on v lepšom prípade príde tu v stredu, ale o 2:00, alebo o pol tretej, hej, na tú schodku a ešte v pohode, tak čo už.
Ja im rozumiem, to je taký môj čas.
No, takže to je egyptský čas. V časoch, keď prichádzali Európania s prvými hodinkami do Egypta, tak Egypťania to len lakonicky komentovali, že vy máte hodinky, my máme čas. A toto platí doteraz. Takisto ďalšie príslove majú krásne, že ten, kto čaká, má vždy horšiu náladu ako ten, kto prichádza, alebo ten, kto mešká. Oni si nechcú náladu kaziť, tak vlastne, oni vlastne meškajú, no a ty si nasratá, to je tvoj problém, ak mačka na žúr príde, v pohode, no a nič sa nedeje. Egyptský čas, čiže Egyptian time, to je už okrídlená veta v Egypte, to už pozná každý, začne povedať Egyptian time a všetko jasné.
Tak to funguje dopravné prostriedky?
Dopravné prostriedky, takto, vlak v Hurgade, my sme žili vlastne v Hurgade, vlak v Hurgade nie je, takže to nemôžem povedať. Lietadla sa musia riadiť normálne, ako všetky lietadla na svete, tam sa to nedá. A autobusy nechodia tým štýlom ako u nás, že je nejaký cestovný poriadok a nejaká linka. V Hurgade sú také mikrobusiky súkromné a v podstate tie je toľko, že každú chvíľu ide nejaký, ide o to len, aby si vedela, kde chceš ísť a aby si to sa opýtala toho šoféra, či ide tam a tam, keď áno, zaplatíš úplne zlomok z ceny taxíku, čiže ak zaplatíš za taxík 3 eurá, kde si, tak tam môže zaplatiť nejakých 30 centov, čiže možno 1/10 z toho. Takže to sa oplatí, ale toto sme veľa nevyužívali, lebo my sme si kúpili hneď na začiatku skúter. Mm-hmm. My sme chodili na skútri, no a potom sme ešte už kúpili auto, keď sa nám narodila dcera, lebo chodiť na skútri s babetkom asi nie je veľmi dobrý nápad, aj keď pre Egypťanom to žiaden problém nie je, lebo je úplne bežné vidieť na jednom skútri 5-člennú rodinu, 2 dospelí a 3 deti v pohode na dvojmiestnom skútri.
Egypťania jazdia slušne, distinguovanie, dodržujú pravidla cestnej premávky?
Mal som možnosť šoférovať aj v Tanzánii, na Kapverdských ostrovoch. V Grécku samozrejme, to som šoféroval veľa, a v iných európskych krajinách. Ale jednoznačne a zodpovedne tvrdím, že najhorší vodiči tých krajín. Ja tvrdím, že na svete, ale môžem sa miliť, ale v tých krajinách, ktoré som navštívil, sú v Egypte. Absolútne najhorší. Ja som si dal aj tú námahu, že som venoval celú kapitolu takýmto postrehom. Je to taký sarkastický pohľad na tých egyptských šoféroch. Je tam nejakých 21 bodov, akí sú vlastne, ako ich to charakterizuje, takže odporúčam prečítať si knihe.
Ty si mal tie apartmány, ako si spomínal, ale nie len to, že už keď si poznal tam viacero ľudí a tých domácich, tak si vlastne tam vytváral aj také pobytové vlastne výlety.
Áno, v podstate my sme čosi fungovali, čosi ako dovolenka bez cestovky, taká individuálna dovolenka. Proste ako keď ideš desi do Chorvátska, vezme si apartmán, tak to isté aj v Egypte. Čiže mali sme svoje apartmány a apartmány našich priateľov. Takže tam sme ubytovali ľudí, mali sme príjem teda z toho ubytovania. Plus samozrejme, za tie roky som si už vytvoril určité vzťahy aj s miestnymi ľuďmi a tými, čo prevádzkovali všelijaké výlety alebo atrakcie. Takže už som sa dostal na veľmi dobré ceny a hlavne kvalitné služby, lebo cena je jedna vec, lebo lacná cena zase nie je všetko. Čiže už som vedel s určitou garanciou poskytnúť aj služby, povedzme aj na safári, na tých štvorkolkách, alebo delfináriu, alebo výlet po Hurgade. A takisto spolupracujem s renomovanou cestovnou kanceláriou, kde pracuje moja kamarátka Češka, tak ona robí sprievodkyňu, takže ona je pre nás takou zárukou, že sa o tých našich klientov postará veľmi dobre. Takže keď chce ísť dáš to aj do Káhyry, alebo do Alexandrie, do Luxoru, kdekoľvek, vieme takisto ušiť doslova výlet na mieru. Čiže ty keď si vymyslíš, že chceš ísť, ja neviem, na 3 dní, na 5 dní, kdekoľvek urobiť si vlastnú trasu, všetko sa dá. Takže ako sa hovorí, za peníze v Praze dúm a v Hurgade 2.
Toľká spokojnosť. A ty si začal s tými domami, s tými apartmánmi, keď si prišiel do toho Egyptu. Videl si ich, aké boli?
Tie apartmány, čo sme prevádzkovali?
Nie, tie predtým.
Ja, takto, ja som vlastne zareagoval na ponuku, že apartmány za 5000 eur v Hurgáde. Tak cena by som povedal, že viac ako lakavá, lebo však mať pri mori apartmán za 5000 eur, ktorú si môže v podstate dovoliť každý, kto pracuje na Slovensku. Tak som sa tam teda vydal a keď sme vlastne prišli na tvár miesta, tak áno, dalo sa kúpiť, hej, išlo to štúdio v takom obytnom dome, ktorý mal aj bazén v strede, všetko super, lenže bol nejaké 2-3 km od mora a všetko vlastne medzi miestnymi. Ako nič proti ním, ale ich štýl života by bežným ľuďom dosť vadil kvôli tomu, že majú posunutý čas, kedy idú spať a dosť výrazne oproti Európanom. Takže určite nie. Takže sme sa radšej rozhodli, že pôjdeme na tú najvyššiu kvalitu, do prvej linie, k moru, lebo chceli sme vlastne ozaj seriózne prenajímať tie apartmány a nie iba raz.
A to sa aj stalo, čiže nakoniec kvázi nevyšlo to, že si nemal to, čo si prvotne myslel, že...
Nevyšlo to, lebo ja som tam išiel kvôli tomu tým 5000-ovým apartmánom, ktoré nevyšli, lebo ako to by boli skutočne vyhodené peniaze. Jedine, že by som to prenajímal miestnym, ale to by bolo za takú nízku sumu, že to by sa mi splácalo 20 rokov, takže to určite nie. Takže to nevyšlo, ale nakoniec som si povedal, tak už keď sme tu, tak sa pôjdeme pozrieť na tú top kvalitu najvyššiu. Samozrejme, tá cena bola rádovo niekoľkokrát vyššia, ale myslím si, že sa to oplatilo, lebo sme v prvej línii a fakticky sme na veľmi dobrej adrese, keď to dávam povedať, lebo vlastne v našom susedstve sú hotely, ako je Hilton, Steigenberger, čo sú vlastne najlukratívnejšie hotely v Hurgáde.
Už len tam ísť na dovolenku a dať si mojito na pláži.
Napríklad.
Ty
už,
si...
už len to.
Ty si spomínal takisto, že čiastočne si sa stal kvázi ako nejakým domácim aj iných tých apartmánov.
Áno. V podstate náhodou sme teda zakotvili v rezorte, kde okrem nás ešte ďalších 6 Slovákov, že my sme 7, čiže ako 7 statusní Slováci, no a fakticky traja z nich mi dali kľúče od svojich apartmanov s tým, že v podstate oni tam chodili na týždeň, dva, tri, maximálne keď prišli na mesiac a zvyšok roka im to stalo pusté, takže som inzeroval a prenajímal aj ich apartmany, čoho ja som mal 25%.
Tak to je fajn.
Človek fakticky môže tam ísť a nemusí vlastniť tie apartmány, že dá sa tak, aj tak sa dá.
Čo ti najviac najmilší na Egypťanoch?
Že majú rovnaký zmysel pre humor ako ja.
Ako ty, ja to je aký?
Taký bláznivý a sarkastický. To znamená, ak by tomu niekto nerozumel, musím to takto podrývačný. Alebo také vytešovanie sa, že oni to teraz nerobia, ale z začiatku, ešte keď nebola taká napätá situácia medzi Európou a Afrikou, môžem povedať medzi moslimami, lebo veľa ľudí to vníma negatívne, tak občas tak, že natiahli, že no, a máme bombu a ideme ťa teraz okradnúť alebo niečo také. Taký čierny humor trošku majú radi, ale už s tým prestali, lebo teraz na to naozaj nie je hodná doba. Ale mám aj kapitolu vyslovene o humore a ako si národ egyptský, ktorý je fakt ťažko skúšaný za posledné roky, však ako aj Slováci, ale myslím si, že Egypťania o mnoho viac, ako dokázali vystreliť alebo urobiť si srandu alebo dať najavu nejaký ten svoj postoj takým humorným spôsobom, keď prišiel prezident Clinton na návštevu Egypta. To nemalo proste chybu. Jednoducho, vtedy bola tá aféra s tou Monikou Levinskou, ako mal ten orálny sex Clinton, no a keď prišli na otvorenie tam nejakého konzulátu, do amerického konzulátu do Alexandrie, tak keď sa ukázala Clintonová Hillary, tak dáv začal skandovať Monika. Tá sa skoro prepadla od hanby, jednoducho, no bolo to show, hej, tak celkovo Amerika nie je extra obľúbená v Egypte, ale toto nemalo chybu. To proste, ten národ má gule, môžem povedať, lebo myslím si, že na toto by Slováci asi nedokázali.
Nikdy nepodceňujem Slováka.
Nepodceňujem, ale trošku... možno majú viacej, ja neviem, či strachu, alebo by som to nazval diplomáciou Slováci, ale voči hosťom sa nechcú správať nejako možno neslušne, ale vtedy na to bol aj dôvod, pretože určité ťahy od Ameriky poškodili dosť Egypt, takže tá reakcia bola pochopiteľná. A odvážna a veľmi sa mi to páčilo.
Ty si povedal, že ako domáci si tam dokázal uživiť luxusne za 300 eur mesačne so všetkým.
Áno, v roku 2014 úplne v pohode. Pretože v tom roku, a myslím, že asi ešte aj do roku 2015, tá cena stále za benzín bola rovnaká, čiže za liter som zaplatil 17 centov, eurocentov, hej, v prepočte. To znamená, že za 8 eur máš plnú nádrž, čo je fantastické. Od toho samozrejme boli, od toho sa odvíjajú aj ceny na potraviny a na drogeriu, proste na šastru, na všetko, všetok tovar. Takže ako bývalý majiteľ veľkou kodu drogerie, tak som videl, že tie, lebo prvé, čo som si všimla, samozrejme drogeria, som jak žena niekedy, tak tie isté pracie prášky od firmy Henkel alebo Procter & Gamble, to znamená Ariel alebo Palmex, stáli štvrtinu alebo tretinu, ako stoja na Slovensku, alebo Clorox, ktorý tu stojí euro 20 alebo euro 30, tam stál 30 centov. Ten istý Clorox litrový od toho istého Henkla. A nehovoriac, samozrejme, keď sme išli na trh a videli sme tie ceny a celkovo sortiment zeleniny, ovocie, ničím nestrekané, lebo Egypťané na to nemajú peniaze, to je proste všetko bio. Ako som povedal, Grécko, negrécko, ostáva, lebo akože za také peniaze nemám šancu v Grécku existovať, hej. Takže taký držgro sa o mne prebudil a som povedal, čo Egypt, však, a na druhej strane bola ten fakt, že je tam celý rok sezóna. Lebo v Grécku je maximálne pol roka, potom je tam zima. V Egypte je zima 3 mesiace. Zima, chladno. Ale fakticky aj tie 3 mesiace sa dajú využiť na spoznávanie pamiatok. Čiže v podstate je tam ozaj celoročná sezóna 365 rokov. Takže toto dosť závažilo, tak som si povedal, ostávame.
A mám priamo kolegu, ktorý je priamo za ten, z dobre situovanej rodiny a hovoril mi, že ako by som mala minimálne tú čiastku mať finančnú, aby som sa mala tak, že nie nejak nadštandardne, ale tak, aby som vedela zaplatiť nájom, nejaké to jedlo a energie. Čiže vlastne to...
A koľko ti to vyšlo?
No, on mi vtedy hovoril, že tých... No, ono to bolo úplne smiešné, neviem, 1200 hrubo, hovoril, že je málo. Čo mu rozumiem. Adekvátne k Atenám.
Tak to je oproti Egyptu neskutočná pálka.
Je, ale zasa oni, Egypťania, Gréci, oni ešte stále vlastne majú tie, oni sú drahí v rámci kvázi, ani že Európy, ale sú drahší ako my, ale zároveň už začínajú mať ešte nižšie platy než my, hej, lebo...
Z Egypta sme išli do Grécka, ani na Slovensku si oddychnúť do Európy a všimol som si, že ceny tam neuveriteľne porástli. Veľmi to tam bolo draho, lebo naposledy sme boli v Grécku asi pred 10 rokmi a bolo to tam o mnoho lacnejšie ako teraz. Takže je to pravda, Grécko značne zdražilo, ale už aj Egypt ináč. Takže teraz vlastne za ten istý životný štandard dáš nejakých 455 eur, ako sme vtedy dali tie istoty.
Že za koľko ľudí to dáš? Za seba samého ako jednu osobu, dvoch ľudí, troch alebo?
Za dvoch, ja hovorím o rodine.
Čiže za dve osoby dáš jedlo, podnájom a energie?
Áno, tak neberme to, že podnájom, berme to servis, lebo vlastne my sme vo svojom, ale servis stojí tiež dosť peňazí, pretože aj ten išiel hore rapidne. Čiže elektrina išla hore, voda išla hore. No a v podstate to vychádza okolo tých 500 eur teraz. Tak, že nechodíme po baroch.
Tých 500 eur, keď si zoberieš 250 eur na jednu osobu, najmä to tak, to by to bolo ešte jednoduchšie, aby si porovnania. Myslím si, že je veľmi dobrá aj tak proste nejaká tá suma.
V Egypte existujú miesta, o ktorých väčšina ľudí nemá ani šanu, že vôbec existujú. Sú to samozrejme chrámy na Níle, ktoré môže vidieť, ak ide z Luxoru až do Asuánu, ale smerom hore je chrám Abydos, ktorý okrem iného obsahuje aj kompletný archív všetkých faraónov, čo je vlastne jediný kamenný samozrejme, vytesaný archív chronologicky všetkých faraónov v starom Egypte, má takú zvláštnu atmosféru, možno keby som ti poslal fotografiu, tá hovorí za všetko. Do chrámu a zrazu videli sme, ako cez také okno s mriežkami ide svetlo. Normálne, ako keď vidíš na tých svetlých obrazoch, ako keď ide nejaké svetlo z nebies, to osvetľovalo ten chrám tak, že my keď sme prišli k tomu svetlu, ja som dal aj foťák nášmu sprievodcovi, čo tam bol, a my nám robil fotku, tak ti ju pošlem. Jednoducho, ako keby nás to nabíjalo nejakou energiou. A ešte sme tam aj našli miesto, kde sme zacítili normálne, že nás to nabíja ako baterky. Faktom je, že keď sme prišli, lebo to sme urobili na otočku, to je nejakých 230 km z Hurgady, čiže urobili sme 500 km, prišiel som domov vlastne tam a späť. Ja som tam vlastne išiel kvôli tej helikoptere. Ale objavili sme vlastne ďalšie tieto veci, ako tú energiu a vlastne ten Osirion chrám, ktorý je patrí k tomu chrámu ďalší. Sú to uchvatné stavby, ktoré sú postavené z takých obrovských kameňov, že teraz by mali problém to postaviť. Hej, tam sú niekoľko tonové kamene poukladané s takou presnosťou, samozrejme bez spojovacieho materiálu, že jednoducho, keď tam prídeš po poznatkov, ktoré z nás učí oficiálna archeológia alebo história, sú jednoducho blúdy. Nie je to tak, pretože pokiaľ by to tak bolo, nebolo by možné postaviť takéto stavby alebo sochy s medenými nástrojmi. To je nemysliteľné, to sú hlúposti, pretože sú to žulové balvany a žula patrí medzi najtvrdšie nerasty. Ako môžeš opracovať žulu s niečím, čo je mekšie? A mekšia je ako žula. Jednoducho sú to nezodpovedané otázky, ale prijať oficiálne vysvetlenie je úplná hlúposť. Takisto ako nám zdôvodňoval náš sprievodca, že tá helikoptéra, čo je tam vytesaná, aj to lietadlo, aj to znášadlo, jasne vytesané to nie je, ja ti to môžem poslať, uvidíš, že je to vlastne náhodný, že je to zhluk mien dvoch faraón. No. Aj tie mená ti pošlem.
Aby ďakujem. Si
myslel, že mi tvrdil hlúposti, ale to je oficiálne vysvetlenie, to je oficiálny status, to, keď sa pozrieš kdekoľvek na internete, tak to nájdeš ako vysvetlenie, že to sú spojené dve kartuše tých faraónov, kartuša je vlastne taká vizitka faraónova, sú spojené dve dokopy a náhodou vznikla tá helikoptera. Ja ti to pošlem a akokoľvek by si to skladala ako nejaké Lego, proste nedáš tú helikopteru z tých miest, proste to neexistuje. Hej, takže sú to veci, ktoré keď vidíš, tak máš zase len ďalšie otázky, lebo nie je na to zatiaľ uspokojivá odpoveď. Okrem Abydosu takisto by som odporúčal pyramídy v Dahšure. Sú tam tiež tri pyramídy. Je to lomená pyramída, červená pyramída a čierna. Tie prvé dve sú úplne zachovalé. Dokonca tá lomená je štvrtá najväčšia. To nejde o malé pyramídy, to obrovské, to je ako tá Chufuola alebo Cheopsova je najväčšia a tá lomená, keby ten uhol pôvodný bol dodržaný, lebo ona sa približne v polovičke lomí a zmenšuje sa uhol, ale keby ten pôvodný uhol bol dodržaný, tak je najväčšou stavbou na svete. Takže sú to uchvatné stavby, o ktorých takmer nikto nevie. A my sme tam boli aj v tom čase, kedy sa to ešte len otvorilo, lebo to bolo zatvorené asi 9 rokov kvôli nejakým nepokojom. Tak keď sme tam prišli, žiaden turista, bolo to úplne čisté, myslím tak v tom smere, že nikde nikoho. A pokiaľ máš romantickú predstavu o pyramídach, tak presne Dahšur ich splňa, že je to planina úplne rovná, piesková a z ničoho nič tam stoja tie stavby. Neskutočné, ako z iného sveta. Lebo Giza je v podstate, tie pyramídy v Gize sú obostávané Káhirou. To nie je to také už romantické, ale Dahšur.
Prečo by sme si ešte okrem toho všetkoho mali kúpiť, pozrieť, prečítať?
Pretože sú tam aj naše cesty k pyramidám v Gize napríklad, ale netradičným spôsobom. To, čo sme tam zažili my, by malo znieť trošku aj ako varovanie, ako sa majú správať v určitých situáciách a aby sa vyvarovali týmto nepríjemnostiam, čo sme tam mali my. V podstate máme tam ešte cestu takisto do Alexandrie. Pripravujem už druhú knihu, kde opisujem aj našu cestu do Káhiry, do najväčšieho kresťanského chrámu na Blízkom východe, ktorý má kapacitu 20 000 ľudí. Ale ak to chcete teda ísť, že si zoberiete auto a pôjdete, tak práve táto kniha vám môže poslúžiť ako nejaký bedeker alebo itinerár, aby ste vedeli, kde máte odpočiť, lebo je to pofotené, je to taký návod, aby ste sa v tom Egypte nestratili. A v tej prvej časti, ja už som tam dal iba dve naše cesty, ale skôr som si povedal, že je lepšie ten Egypt spoznať skrze Egypťanov, aby sa vám uľahčil ten pobyt, keď tam prídete na dlhší čas. Lebo keď tam prídeš na týždeň, dva, ty nemáš šancu spoznať žiadnu krajinu, nielen Egypt. To neexistuje. A týmto, že si to prečítaš, tak predídeš mnohým problémom a jednoducho uľahčí ti to komunikáciu s miestnymi. Okrem toho je tam aj slovensko-arabský slovník. Použil som tam, snažil som sa vybrať tie najfrekventovanejšie výrazy, ktoré budeš potrebovať v Egypte. A je to písané foneticky. Vybral som si egyptskú arabčinu, lebo samozrejme arabčina a niektoré slova sa veľmi lišia. Stačí si zobrať Slovensko, je malé, má 5 miliónov ľudí a niekedy sa zahoráci nerozumejú s východňarmi.
S tým súhlasím a môžem potvrdiť.
No, tak to je. Takže podobné to je aj v Egypte, je to 100 miliónová populácia a aj tam sa samozrejme liší výslovnosť niečo, ale ja som sa snažil vybrať tú výslovnosť, lebo som to robil aj s môjim priateľom Masudom, ktorý študuje a sem tam žije aj na Slovensku, ktorý mi pomohol s tou správnou hornoegyptskou výslovnosťou, ktorá sa používa práve v Hurgade alebo v mestách Marsala. To znamená, že môže sa lišiť, keď niekto príde z Káhiry a povie, no tak sa to nehovorí, ale áno, Hovorí sa takto v Káhire, ale takto sa hovorí, alebo takto sa to vyslovuje tu v Hornom Egypte. Takže týmto chcem samozrejme tiež veľmi pekne poďakovať Masudovi za pomoc a spoluprácu.
Prosím ťa, poďme sa takto naučiť tu aj s posluchačmi, že napríklad ako sa povie volám sa Martina.
Ana Esmi Martina.
Ana Esmi Martina.
Ana Esmi Martina. Ana je ja. Enta je ty.
Ana Esmi Martina.
Esma ke je ako sa voláš. Esma ke. A ty odpovedáš Ana Esmi Martina.
Dobre, tak takýto rýchlo kurz egyptčiny. Tým pádom pozývame vás do nielen Egypta a nielen do rezortu, ktorý vlastne obstarúváva, ale aj do jeho myšlienok a tak ďalej. Ďakujem ti pekne.
V podstate nie sme nejakou konkurenciou cestovných kancelárií, skôr by som povedal doplnkom, pretože pri tom množstve izieb, apartmánov, čo máme, tak sme zanedbateľní, čo sa týka množstva, ale zase je to taká VIP dovolenka, pokiaľ prídeš na letisko, tak hneď po odbavení u colníkov nepotrebuješ čakať na ostatných ľudí, lebo prídeme po teba. Sme ináč 5 km od letiska, takže kúsok. Hneď si sadaš do auta, hneď za 5 minút sme v hoteli, hneď si ubytovaná, pokiaľ si vybereš all inclusive, okamžite dostaneš dárovok a ideš hneď na izbu. Pokiaľ nechceš all inclusive, čo napríklad u cestovnej možno nie je, tak môže si vybrať inú alternatívu, to znamená, buď si budeš variť, lebo keď prídeš na dlhodobo, to znamená mesiac, dva, tri, tak all inclusive by ťa vyšlo dosť draho, takže v tom prípade sa ti oplatí variť, všetky apartmány majú vyvarenú kuchynku, alebo pokiaľ sa ti nechce variť, hneď v okruhu 300 metrov máme 3 reštaurácie, alebo dá sa objednať dovoz z ktorejkoľvek reštaurácie v Hurgade. Takže čo sa týka jedla, nie je žiaden problém. Toľko k tomu, že v podstate ty si môžeš vyskladať dovolenku podľa svojich predstav. Čiže nie len otrocky mať ten all inclusive a fakticky, keď tam prídeš na tie 2 týždne, tak čo robia, len sa prežierajú a prepíjajú ľudia. Ty si môžeš fakticky zostaviť dovolenku, ako ty chceš. Takže toľko na okraj.
Na predstavu, alebo možno aj na objednanie. Už dúfajme, že konečne mimo covidovského stavu plného cestovania, respektíve pomalšieho cestovania, ale častejšieho, ako je teraz.
Tak v podstate sme tento rok od februára odrezaní od akéhokoľvek príjmu v Egypte, pretože od marca to začalo a jednoducho všetko, čo aj bolo nakontrahované, sa zrušilo. Príhody a skúsenosti neskúseného Slováka 2000 dní v Egypte.
Teda posledná časť sú 3 otázky, respektíve 4, lebo jedna je skúšovná. Vyberáš si stále jednu z dvoch odpovedí a pointa tejto kvázi hry je to, že nebudeš vysvetľovať, prečo si danú možnosť vybral. Môžeme ísť do toho?
Tak trošku. No ideme.
Takže si to vyskúšame na tej bielej alebo čiernej, čiže biela alebo čierna?
Biela.
Super. Žiť v Egypte alebo na Slovensku?
Je to ťažké. To sa nedá odpovedať takto. Chcem aj. V tomto som bocian.
Rozumiem. Cez leto Slovensko, cez zimu Egypt.
Áno.
Vedel by si si predstaviť pracovať pre niekoho, alebo vyhovuje ti lepšie byť podnikateľom, živnostníkom, alebo respektíve pracovať sám na seba?
Určite sám na seba. Už ani si nechcem predstaviť, že by som niekoho musel počúvať, pretože po 20 rokoch podnikania to už ani nie je možné a po ďalších 6, respektíve 7 rokoch to je už 27 rokov byť sám sebe pánom nie je možné, aby som urobil krok späť.
Toto nie je súťažná otázka.
Skrátka.
Dobre.
Raz sa Dunčo odtrhol z reťaze a vbehol do lesa a stretol vlka. Vlk bol vychudnutý, obtrhaný, špinavý, ale Dunčo bol dobre živený, má krásnu srst, v pohode. A teraz vlk sa ho pýtal, prečo, čo tu robíš, prečo si ušiel? No a chcel som sa trošku prebehnúť. No ale vidím, že si dobre živený, veď máš dobrú postavu, nie si obec chudý a pozri sa, ja tu sú niekedy aj týždne, kedy nič neulovím a hľadujem, ešte nejako, mne sa to nepáči. Tak dobre, počúvaj, tak poď na statok a pán ti dá ti dvakrát denne žrať a pohode. No a čo za to? Tak strážim ovce a čo? Tak není problém. No ako tak išli spolu, zrazu vlk pozerá na toho psa a vidí, že má odretú kožu na krku. A hovorí, čo to tu máš odreté? To je od obojku. A čo je to obojok? No, ja som ti nepovedal, ja som vlastne priviazaný k bude celý deň. A vlk mu hovorí, vieš čo, bratku, ja nikde nejdem. Ja radšej budem radšej budem takýto vychudnutý, otrhaný, ale slobodný, ako dobre živený a na reťazí.
Toto si zaslúžilo, že ani tretiu otázku nedostaneš. Ďakujem ti krásne za takéto zhodnotenie. Ďakujem takisto milým poslucháčom, ktorí nás počúvali ráno, na obed, večer.
Do počutia.